Ny loateny vaovao ho tonga ara-potoana manerana nosatra any amin'izay tena saro-dalana sy lavitra ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny fifidianana amin'ny 16 novambra. Efa tafaverina amin'ny ray aman-dreny ilay zaza nisy nangalatra tany Taolagnaro olona dimy no voasambotra voasaringotra tamin'izany mitoy ny fikaroana ireo tompon'antoka. Manohy ny tetikasa fampisitrahana ny tanikety indostrialy any amin'ny isan'ny distrika ny eo anivon'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria. Any ivelany dia sokajian'ny sekretera jeneraly ONU ho fasana ho an'ny ankizy ny any amin'ny faritra Gaza ankehitriny. Manantitra ny arapa tomboky lasy tomboky vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny antsipirimbaovao lalaina na alijara no anolotra izany marika raha samy manana ny eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny tontolon'ny politika dia ho afaka hisitraka ho afaka hiatrika ny fifidianana avokoa ny malagasy rehetra manerana nosy ary tsisy tokony aina ny fahatongavan'ireo fitaovana na hatrany amin'ny toerana tena farany lavitra sy ratsy lalana azy. Efa mipetrapetraka avokoa manko ny fandrindran'ny eo anivon'ny seny ny fitaterana ireo fitaovana sy ny taratasy rehetra ilaina manerana nosy amin'ny fanatanterana fifidianana amin'ny 16 novambra izao. Isan'izany ohatra ny mpileta tokany, ny fanaovana ny fitanana an-tsoratra na ny procès verbal, ny vata fandatsaham-bato any mbola tsy manana izany sy ny maro hafa. Efa nanomboka tamin'ny faran'ny volana oktobra teo ny fanaparitahana azy ireny manerana nosy ka distrika 28 amin'ny 500 izao no efa tonga any an-toerana ireo fitaovana ireo ary everina fa ho tonga any amin'ny distrika avokoa izany ny 5 na 10 novambra izao farafahatarany any amin'ireo distrika tena lavitra. Misy aza moa ny aterina vetrany any amin'ny kommune ho an'ireo tena saro-dalana. Fanampanazavany tale kabinety eo anivon'ny seny Andriamatoa Jean-Louis Andriamifidy.
Misy koa zany fitaovana sasany tsy mandalo distrika tsony any amin'irenyle toerana tena saro-dalana ireny fa mialy eo Antananarivo le entana tonga de mamatana any amin'ilay kommune voankasa ohatran'izany hoe any amin'ny kommune Betsipolotra any amin'ny distrikana miandro vazo ohatra isan'ny toerana saro-dalana zany mialy amin'ireny toerana zany tonga de mivatana any amin'ilay kommune ny entana. Rehefa tonga eo amin'ny distrika zany a ireo entanareo dia eo ndray izy any no aparitaka eo anivon'ny kommune tsirairay avy ary everina zany a fa fahatelo volana novambra farafantarany natongavan'ireo a eo anivon'ny kommune dia ny fa 14 volana novambra zany a tokony fahafarafantarany fa 15 volana novambra dia efa samy mahazo azy daholy a ny propitany rehetrarehetra ny propifidianana rehetrarehetra ary dia afaka atrehana tsara zany ny fifidianana fa 15 volana novambra ka tsy tokony izy zany ny ahiahia ny amin'ny hoe mety fahatarahan'ireo fahatongavan'ireo bulletin tokanareo sy ny taratasy ny mpifidianareo a amin'ny daty anaovantsika ny fifidianana fefa maka ny fepetra rehetra ny senia ary dia antenaina zany a raha toka tsy misy ny sampina na misy koa ny asafahasoparana atao a dia tokony a ho tratra tsara io fepitoana io.
Ao anatiny izay fiomanana fifitianana izay indrindra dia nanentana ny mponina mandry tsara nefa ny adidina amin'ny fifitianana filoham-pirenena amin'ny 16 novambra izao ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina. Tokony haka ny karapifidianana noho izany izy ny olom-pirenena ahafahana mifidy ary indrindra tokony anaramaso ihany koa ny fanisam-bato. Isan'ny fampanantenana nataon'Andriamatoa Andry Rajoelina omaly tany amin'ireo distrika efatra ny olalovany ny tsy maintsy hano izy anareo tetika sampampandrosoana efa natomboka. Anatin'izany ny azahoan'ny olona misitraka jiro ka nanomezany jiro azavana ho anao ho an'ireo olona mbola mampiasa jiro kapoaka na petrola amin'izao vanim-potoana izao. Ho an'ny tao mandry tsara manokana dia tsy maintsy ampiana ireo tanytsapam-boly anomero kommune 5 mandrafitra ity distrika ity ho amboarina ny lalana roa de lamitie mampitoyana Ambatondrazaka Andilamena mandry tsara hatrany Befandriana avaratra ary efa vita ny fanadidiana momba ny fanatanterahana ny asa ho ampisitrahana rano fisotro madio ny mponina santionany any ireo hoy ny kandida Andry Rajoelina.
BDB ny fotoafitrasana ataontsika teto Manitsara fa zavatra mbola efa natombontsika fa tsy maintsy farana sy mbola atao fantatry fa mbola mijaly ianareo amin'ny rano fisotro madio eto Manitsara. Efa nanao forage tsika fa le mitondra an'le conduite io mbola elaela ny entreprise manao anazy noho izany tsy maintsy afainganina ary tsy maintsy fitana amin'ny fomba rehetra ny afampidirana sy fitaritana rano a mba hisotro rano fisotro madio a ianareo a eto Manitsara. Zay tsy maintsy ataontsika laharapamena eo ihany ko koa mavezy lalana nataontsika izay nanao ny ambilibe voemary sika nanao reny erany 44 isika nanao ny erany 9 isika mbola anao ny erany 10 isika ary vo zao koa voa atao be alalana vo ny lasy fanao ny lalana ihany koa ny alany antsoi mandrapatonga any abe alalana ho atao goudron zany fa ho antsika etoa mansara efa nataony etude ary tsy maintsy fitaiko ao anatin'ny manda manaraka io a de hoe route de l'amitié izy io a raha vitatsika ny erany 44 hatrany ambatondrazaka de ho ataotsika aloha ny anikafanary indrindra mba hahafahana mafifandray any ambatondrazaka mandrapatonga atya mantsara zany hoe zahatsika atao a ambatondrazaka andilamena ary mandrapatonga atya mantsara ary mivoaka ny abe fandrina betsaka ihany koa ianareo a no tatra mpangody zay azy de nisy loatra ny otsakorana tamin'ity taoty noho izany a recommune sivy atao mantsara dia hozaraina masomboly sy engrais a ireo a commune sivy a atao mantsara ireo
eo amin'ny lafiny toekarena dia milina fitotoana voamaina anodinana ny kakao vovony anatsirana ny seampiariana kakao any ambanja no natolotry ny fanjakana ho an'ny tantsaha anaty kooperativa sy ny mpandrara any an-toerana ho fanohizana hatrany ny fanaparitahana ny tanoketsy indostrialy manerana nosy tsaifina fa navoaka ny iseseo na ny vondrina iraisam-pirenena momba ny kakao tamin'ny volana oktobra teo fa voatazony madagasikara ny fananana kakao tsara kalitao indrindra maneran-tany iambilobe kosa indray mahavokatra mahabibo roa alina taonina isan-taona ka nahatonga ministera ny fampiroboroboana ny indostria nanatitra ny fitaovana fanamainana voankazo anamainana ireo mahabibo vokatra any an-toerana inosobe kosa indray anana tantely ara-pahasalamana sy tsara kalitao noho ny fahazahoany ny fitaovana fanodinina tantely avy amin'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria nosobe no distrika fahavalo afaka manodina tantely noho ny fahazahoany tanikaetsy indostrialy avy amin'ny tetikasa odof afatry ny ministra Edgar Zafindrava amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity ny azahoany rehetra tombontsoa amin'izany na ny mpandrara na ny kooperativa ny tantsampamokatra fanazavany iraky ny ministra nanatitra ny fitaovana tany ambanja
zavatra natao teto moa dia ny fampafantarana ny kasa odofa izay a sahany mistera sy eo ihany koa ny fanolorana ny milina toto kakaoa hivadika poudra izay ho ampiasaina raha ohatsaka misy a ny manao transformation na chocolat satria hitatsika moa zany tatoato a dia miditra amin'izany resaka transformation zany a ny kooperativa ny akamorany kooperativa tia mifaritra samyrano satria raha ohatsaka tiatsika ho fantsa dia tia mifaritra samyrano ny tanany vokatsa kakao maro indrindra ary amin'ny kalitao farany tsara eran-tany karaha nitsinitsiny a raha ohatsa mijery a ny ministera amin'izay amaroany vokatsa tia amintsika zay a dia nanatitra ny milina zay a mifandraika amin'ny vokatra zay misy a ny tetikasa odofa dia nidikany zany a en distrika en factorie izany hoe a amin'ny tetikasa io zany a dia ny famatsena ara-pitaovana farafakely ny anankiray isaky ny distrika anankiray a zay anodinvokatra zay misy a ao anatin'ny distrika anankiraiky voankazotra ao anatin'ny titetikasa tya dia tafiditra ao anatiny a ao ny kooperativa ao ny operatera zay miaraka mijery hoe inona ny tombontsoa iombonana zay ao ko azony tsirairay amin'izany fanatsena ny fitaovana zay tonga eto a dia mbola hoe hisan'ny appel à projet zay ho atao
fa vaovao avy any amin'ny faritra eo amin'ny lafiny sosialy efa tavaverina any amin'ny ray aman-dreniny ny zazalahynkely folo taona antsoina hoe erico ny sinangalatra tany mifokotany tanam-bao any taolagniaro tamin'ny 30 oktobra teo dimy mianada tamin'ireo nangalatra azy no efa voasambotra ary mbola misy ny karoina mitoy ny fanadidiana taony zandary satria tambazotra mihitsy ireo mpangalatra ary manentana fiaramiasany olotsotra ny zandary tefo mbola alainy taolagniaro no nandefa ny vaovao
vraimona amin'izy ireo ihany ny ray amin'nyreto mpangalatsaza ireto ary nitarika ilay ankizy andeha hitady akondro nentin'izy ireo tany amin'ny fokotany tsiaroa anatin'ny kommuna ambany vohitry matalaky erico ary ny otazomin'ny tao nandritra ny efatrandro araka ny fitantarany
indesdereo angalakakondro valakakondro matalaky any da indreo ndre andeha hody ireo da nangandy ireo veka fa bomay bomoragnandro moa zanyzare ary tio avao no fahavegnanao da napetraka voeky zao da napetrany amin'ny anytoako narepoa basanjoanigny aby iny jereo da nilefa aby iny za miny nde sinylelagna amizay da fasitika amizay voafototra amizegny tompoko da andehanomanagna lohagna amizay izy da sitratsy amizay da nagnotany amin'ny tragnotragno aby iny zay za da Chapelle am zis din de n-am zis uia. Am dus am zis că am mering. Da. Așa o zonă unde vă o cap, da. Că în deși ne-i n-a vom, deși mă ce-am făcut cu lău o zonă, da. De cea ce-am zis, ne te luăm, ne urli, ne pe cea acum. Îngerul mare, în șapir. Am două zonă, nu scam gălă, că acum de o mată la că de n-am de zi, îndrăc cu bajaj. Îndrăc bajaj, da, am abizăv, nu unde zi, dar și urlia, sunt zi, n-are zonă, mir șuavă, n-are zonă, da. Îngerul și mă nătă o bile, vă, da. Anu și un gapeles mă nătă o bile, vă, îngerul ăla, da. Îngerul zi, nipudă, mi-e de îngerul zi, îmi zi, n-am de avun zi.
Ifam tădeavă, n-ai laizaz? Nalefa ny filazana ka nisany nanome loharano vaovao ny brigadin'ny zandarmeri ka natao ny velapandrika rehefa fantatra ny toerana nitazomana azy dimy voasambotra ary mbola misy ny karoana satria tambatsotra mihitsy ity fangalaran-jaza eto fortofa ity hoy ny commandant de compagnie erindray ny valdano
nanao appui opérationnel ny avy ato amin'ny compagnie zay no nahatonga ny androany zany nisy hetsika natao satria efa nisy vehivavy efa voasambotro ny brigady tao anatin'izay zavatra zay tao anatin'izay famotorana zay ny afara tamin'ny fahazahoana ny erico mbola mitohy ny fanadiadiana ao anatin'izay ny mitazona azy tany sy ny nangalatra azy teto aloha zany nefa azo fa ny rezo ambadikin'izay a ny komplisy rehetrarehetra anatin'izay a mbola anatin'ny fikaroana
efa mbola lay raha teo lafa fort dauphin ho any ny fampalalam-baovaony ny raha teo Don Bosco.
Mbola vaovao mahakasika trangam-piarahamonina hatrany. Fiara roa ny azo ny lalam-pirenena fahefatra no niara-ny fanafiana teny an-dalana ka vaky fitaratra no ny torabato nahazo azy ny fiara tamin'ny herinandro ity no trangana izany. Nisy ihany koa ireo fiara niara-ny fandrovitana bache sy fangalarana entana. Olana ny verimberina tatoato ny ainan'ireo mpitatitra any amin'ny zotra nasionaly ireo raha ny fanadidiana natao. Efa nisy moa ny fiaramiasan'ireo kooperativa sy ny tomponandraikitra misana ny fitandrona ny filaminana hijerena ireo faritra tena mena amin'izay fanafiana eny amin'ny lalam-pirenena izay. Ny filohan'ny toeram-piantsonana Makian-Dotapenaka raha Nefson Fidy.
Kotsindrina kely fotsiny amin'ilay resaka insécurité eny an-dalana tamin'ny voafakomaly zao nisy fiara anakiroa tratra ny torabato vaky ny parabrizy a isaoran'andriamanitra aloha tsisy naratra tamin'iny any RN4 iny de eo ihany koa le rovitra fiakarana eny ambonin'ny porte bagage a de mandrovitra basy zany io koa zany hitako hoe olana sedraina amin'izao fotoana izao. Ny karavanina moa misy foana satria le zay fiara nisy nitoraka zay zao a de fiara anakiroa niaraka de ny sasany tany aloha de le miandro faraparany ireny zany en fait efa napitaina tamin'ny mpitandro filaminana ihany izy io a de efa nisy moa ny fampahafantarana ireny fa eo fandraisana andraikitra zareo mijery an'le point noir izay hita fa tena danger.
Ao anatin'ny lafin'ny sosialy hatrany isy manomboka izao ny fanarenana reo olona tratra ny fikorotanana ara-tsaina ao anatin'ny antsoina hoe rehabilitation psychosocial isan'ny nampahafantarina teny faravohitra izany maly tao anatin'ny atrikasa hoentina ampiarana io asa fanarenana io hitantaratra fa efa manomboka liana sy mandray n-tanana izay tratra ny fikorotanana ara-tsaina izay ny malagasy raha toa ka somarina fempenina izany teo aloha mbola vitsy anefa ireo mpitsabo manam-pahaizana manokana momba izany eto Madagasikara na ny psikiatra manodidina ny 20 eo ihany izy ireo tsara ny mampatsiahy fa ankoatra ny hôpitaly ny befelatanana sy anjanamasina ary ny any Imeritsiatosika ho any eto Antananarivo dia misy koa ireo sampandraraha mandray an-tanana ny olona tratry ny aretin-tsaina any amin'ny hôpitaly lehibe manerana nosy manazava izay fikorotanana ara-tsaina izay ikady rivo Razafindralambo iray amin'ireo tomponandraikitra misana ny fikorotanana ara-tsaina.
Izy io zany a approche orienté rétablissement fandraisana tanana le olona iray amaha olona anazy fa tsy amaha hoe olona manaritana serena daholo le lafinjavatra efatra ao ny fitsaboana ao ny ara sosialy ao ny asany a ao ny zavatra tiany atongavana amin'ny fiainana zany ny projet sy ny tanjona izy zavatra iny anatiny amin'ny alalan'ny teknika maro samihafa ampianarina an'ilay olona tsy voafetra ny faharetany satria raha vonitra ao anatin'ilay parcours de réhabilitation dia misy objectif nazy misy zavatra fixena atratra le objectif anatin'ny fotoana tsy voafetra dia izay ny tanjona ny atratrarana an'ilay objectif efa atratra zany le objectif dia mijanona keo le fandraisana tanana fa kosa afaka miverina ny afaka misy fandraisana tanana vaovao amiantina amin'ny objectif vaovao.
Olona mahatsapa fikosikanana angatsena ve no manao ny réhabilitation?
Misy karazany roa zany izy, na prescription na torohevitra.
Isany andraikitry ny ampipana ny sampandraharamisana ny fiarovana an'ilay mankanyAntananarivo amin'ny tondradrano amin'izao vanim-potoana fanomboan'ny fahavaratra izao ny fanadiovana ny lakandrano. Ny ampipana izay miara-miasa ministera ny fanajariana ny tany ao anatin'ny fanesorana ireo fako manentsina ny lakandrano Vallée de l'Est izay famoahan-drano eny amin'ny Mare Masay ny tompona andraikitra amin'izany ankehitriny. Efa nanomboka tamin'ny alakamisy teo izany asa izany ary aharitra 10 andro. Ary isany efa vita hatramin'izao ny fanadiovana ny station de pompage misa 9 eto Antananarivo raha ny fampitam-baovao iray. Miantso ny tsirairay ny tompona andraikitra amin'ny fanajana ny fahadiovana sy tsy anary fako anaty lakandrano. Fa maro kosa amin'ireo tantsato amin'ny faritra Analamanga no resy lahatra amin'ny fampiasana ny zezika biolojika tsy misy taro simika. Folotaona ny rotsahana an-tsehatra sy nampitombo fahalalana amin'ny famokarana zezika composte Andriamatoa Randria Mijoro Jacques Lucien ary nahita fombiazana tamin'izany. Mizara fahalalana ho an'ny tantsana aman'ihany koa. Antondrono nanosika azy mamokatra ny zezika composte vitsy ny omby eo ampelatanany ka tsy matosika ny fambolena ilofosany ny zezika azo avy amin'ireo. Manararoatra ny zava-misy eny ambanivohitra iraha teo izy. Zezika azo avy amin'ny tontolo voajanahary misy eny ambanivohitra manko ny composte, izany hoe fampifangaroana ny ravinkazo ny rakomaina ny zezipahatra. Mamokatra composte 5 ambin'ny folo hatramin'ny 30 sarety miankina amin'ny filan'ny taniny ity tantsaha ity ary misy tombony ny fampiasana ny composte ho izy.
Amam-biolojika azy aloha zany aty zao ny anay misy ny olona mampiasa composte fa mbola mampiasa zezika simika ianao ambadika izay. Fa ny anay zany tonga de hoe io ny tena fototra iangahanay ary efa mirona tsikelikely zay mankany amin'izany hoe mamokotra ao anatin'ny biolojika. De ny alohanay simika de ao anatin'izay ihany a manana manao ranjoziska zay ho fikolokoloana. Ny composte zany de hoentana atao hoe fatra fototra ozy ny filazany zareo mahay azy. Iny zany no bazy amin'jezika fa ny ranjezika na ny le zezika kankana osolona simika hoentina amin'ny fikolokoloana de entina amin'ny fotoana hoe amin'izao izy ny tokony ho atao amin'ny mamelana hitsy no entina ototr'izay.
Miankina amin'ny fikaroana sy ny fanatevenam-pahalalana no hahafahana mahazo composte tsara kalitaoka azahoana vokatra tsara amin'ny fambolena ho izy.
Ny mahasamihafa azy aloha anatina composte ataoko hoe zezika andraisiny atao aloha zao a raha hoe tsy nana composte zay de miaina fotsiny fa de zezika koa zezika kisoa aomby de hita hoe somary marefony mivokatra azo. Fa ny avantage ao anatin'ny composte efa ao le zezika omby a na le zezika sio efa atao ampiasainao anatin' le izy ao anatin'ireo ravin'ireo koa misy ny hoe tia maka azote tia any amin'ny fosforo de safia zany hoe mahafihanao an'le na de tsy zato isan-jato azy zay a mahatratra an'le hoe pahany eo amin'ny 70% amin'le MPK ihany le composte. Tombony amin'ny vokatra moa zany de misy fitomboana tena misy fitomboana izy a de ny ataoko hoe mitombo amin'ny faraze kely izy eo amin'ny 50% ny fampiasana zezika tsotra eo ny tombony a de izy koa na eo amin'ny kalitao an'le sakafo azy a hafa e na ny tena mihinana aza tsy misalasala fa de tena hoe mihinana ampila mihinana.
Fa notolorany foibeparitry ny jony sy ny toekarena manga any amin'ny faritra diana aro vonjiainana kit de sécurité de mer misa 70 sy kitapoenty miaza misa 50 ireo mpanjono any Vovona distrika Nantsiranana faharoa any amin'ny komina ambanivohitra Ramena. Nandritra izany koa no nanentanana ireo mpanjono hiditra anaty fikambanana mba hahafahany misitraka ny karatra mahampanjono matianina azy ireo sy azahoany tombontsoa avy amin'ny ministeran'ny jono sy ny toekarena manga. Nampahafantarina an'ireo mpanjono ny lalàna mifehin'ny jono ary nampatsivina azy ireo koa ny fanajana ny fitoam-pikatonany jono Oratsimba sy Drakaka ary Maloky. Nampahafantarina ary noresana tamin'ny mponinao Ivovona koa ny momba ny fanampoizinana azo amin'ny fihinanana azandranomasina toy ny fano amin'ny vanim-potoana mafana toy izao. Eo amin'ny pejin'ny kolontsaina dia ampiatrano ny iray volan'ny saripika indray ny Alliance Française andavamamba manomboka anio 8 novembra hatramin'ny alakamisy 30 novembra. Etsika irahana manatanteraka amin'ny festival sarinao. Lohahevitra voizina mandritra ny iray volana ny hoe saripika amin'ny famaitsoan-javamanirina la fotografia la klorofila. Avohitra mandritra izany teknika tany amin'ny 1950 kanefa manandanja amin'ny tontolon'ny saripika novokarin'ny ilay anglisy manapahaizana momba ny fisika John Ersel. Mampiavaka ny fampiratiana amin'ity taona ity ny fampisehoana sanganasa ny mpianatry ny AFT misa 80 izay nanatevi-pahalalana tamin'ny volana oktobra teo vokatry fiaramiasan'ny fikambanana sarinao sy ny AFT. Ankoatra ny fampiratiana dia tsy misaraka amin'ny iray volan'ny saripika ny velakevitra. Misy roa no hotanterana dia ny 13 sy ny 14 ny volana novambra izao izay samy hotanterana ao amin'ny AFT. Ivadika amin'ireo vaovao avy any ivelany isika. Misedra ny mafy vokatry ny ady tsy misy fiafarany ny mponina ny Gaza, indrindra ny zaza amam-behivavy, hoy ny mpanao gazety Gazaoui iray. Isan'ireo olona maherindro tapitrisa tafahitsiko amin'ny faritra io ka nijoro vavolombelona tamin'ny fandraisam-peon'ny Radio Vatican izy. Tsy misy fiatoana hoy ity mpanao gazety ny zerabomba sy ny famonoana ataon'ny israelianina ka tsy hitan'ny mponina intsony izay atao manoloana izany. Tsy manavaka na iza na iza ny miaramila israelianina hoy hatrany ity mpanao gazety fa hiaran'ny zerabomba ny trano sy izay olona ao anatiny. Marina fa tsy misy mpanao gazety vahiny tafiditra ao amin'ny faritra lasibatry ny fanafiana ataon'ny tsalina io. Sokajian'Andriamatoa Antonio Guterres, sekretera jeneraly firenena mikambana, ho fasana ho an'ny ankizy ny eo amin'ny faritra Gaza ankehitriny. Ray volana izay no nanafian'ny israelianin'ny faritra io ho valin'ny fanafiana nataon'ny Hamas palestiniana ny israelianina tamin'ny 7 oktobra teo. Efa maherin'ny 20 israelianina izao ireo namony ainy tao Gaza tao anatin'izay sivily ny ankamaroany izany. Maherin'ny 4 amin'ireo no ankizy. Raha nitatitra farany avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana palestiniana tamin'ny alatsinainy teo. Ary farany dia nampanantena ny tsy maintsy hampikambana ny Ukraine ao anatin'ny fondona eropeanina ny filoha Volodymyr Zelensky nandritra ny tafa nataony tamin'ny vahoaka ukrainianina omaly. Efa manana ny sata makandida azo vidina azy ho isan'ny mpikambana anatin'ny vondrona moy Ukraine nanomboka tamin'ny volana jona 2020 saingy miankina amin'ny fanapa-kevitra voamera eropeanina ny ampikambana azy. Misy rahateo ny fepetra hahafahana miditra ho mpikambana, isan'izany ny fampiarana ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanavaozana ny rafitra ara-pitsarana. Nilaza ny filohan'ny voamera eropeanina ramatoa Ursula von der Leyen nandritra ny fionany tamin'andriamatoa Zelensky tamin'ny sabotsy teo tany Kiev fa efa nahavita dingana lehibe amin'izay dirana ho mpikambana izay Ukraine. Dia mikatona teo atreo indray ary ny vaovaontsika tamin'n'ity atoandro ity mankasitraka anao ny haino izany. Omenanao indray ny tompo masom-baovao amin'ny rora.